Στην εκπομπή η Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε μαζί μας τον Αλ Σέιχ.
Αλ Σέιχ.
Τον Ταλάλ Αλ Σέιχ. Τα λέμε καλά, Ταλάλ. Ένα Σύριο τον οποίο τον γνωρίζω 25 χρόνια και είναι από τους πιο καλούς και έξυπνους Σύριους που έχω, δεν έχω γνωρίσει και πολλούς βέβαια, αλλά ο Ταλάλ είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος εδώ και 25 χρόνια μου έλεγε για το θέμα του Άσαντ ότι κάποια στιγμή θα απελευθερωνόταν η Συρία, και είναι ο άνθρωπος τον οποίο μόλις έμαθα για τον Άσαντ, τον πήρα αμέσως τηλέφωνο. Έτσι, Ταλάλ.
Να μας πει όμως την ιστορία
πάρα
του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε και το φωνή.
Θα μας εξηγήσεις για να καταλάβουμε αυτά που μου έλεγες πριν από 25 χρόνια, να μας πεις τι ακριβώς συνέβαινε στη Συρία και τι ακριβώς θα γίνει τώρα, γιατί όλοι φοβούνται τώρα με τον καινούριο ότι οι τζιχαντιστές ανέλαβαν τη Συρία.
Να μας πείτε λίγο όμως και τη δικιά σας ιστορία.
Ναι, βέβαια, θα μας πει και τη δικιά του ιστορία.
Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς βρεθήκατε στην Ελλάδα?
Βρέθηκα με βίζα τουριστική του 1985 και παράμενα, έμενα εδώ στην Ελλάδα, δούλευα.
Πόσο χρόνο, Ταλάλ, πόσο χρόνο ήσουν το 85?
18 χρόνο.
Και τι ήξερες για την Ελλάδα πριν έρθεις, τι ήξερες?
Ήξερα ότι αυτό που ξέραμε, γιατί διαβάζαμε στα σχολεία μας για την Ελληνισμό, για την Ελλάδα, για του Μέγας Αλέξανδρος, για όλα τα καλά, για τους φιλόσοφους, για το Ελληνισμό, για όλα αυτά. Μιλήσαμε και ακούγαμε και είχαμε πολύ μεγάλη όνειρα και ιδέα να έρθουμε να ζήσουμε στην Ελλάδα, εγώ προσωπικά.
Ταλάλ, τότε είχαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πρώτος φίλος με τον Χαφέζ Αλ Άσαντ. Τα λέω σωστά?
Ναι, πολύ καλά τα λες. Ήταν φίλος, γιατί ο Άσαντ έπαιζε με όλους. Μια σοσιαλιστής, μια κομμουνιστής, μια... από όλα έχει... τα έχει κάνει.
Αρκεί να παραμένει επικεφαλής.
Για να παραμένει στην εξουσία, και μέχρι τώρα κάποιοι που έχουν στο μυαλό τους ότι είναι, αυτός είναι σοσιαλιστής, κομμουνιστής και τα λοιπά. Είναι ένας καθεστώς δικτατορίας. Δεν περιγράφεται. Έχει σκοτώσει.
Εσύ,
τι να πω,
Ταλάλ, εσύ από ποια πόλη ήσουν, α?
Εγώ είμαι από μια πόλη στην περιοχή μέσα από τα μία, από την Εφράτη ποταμός, από μια πόλη λέγεται Αλράκα. Μέχρι προσφάτως δίσενται, βαφτίσαν η πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους, του ΆΙΣΚ.
Α, το Ιράκα.
Ιράκα, μπράβο. Από εκεί, γεννήθηκα και... 18 χρονών και την κουπάνησα.
Ερώτηση τώρα. Γιατί το Χαλιφάτο, η ΆΙΣΚ έκανε τη Ιράκα? Γιατί αυτή η περιοχή τι ήταν,
γιατί...
περισσότερο?
Γιατί κατά τη γνώμη πάρα πολλού κόσμου, όχι τη δικά μου μόνο, ναι, αυτοί οι Ιράκοι δεν είχαν ούτε, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι εκεί, ήταν ούτε έχουν σχέση με τα θρησκεύματα πολύ, ούτε είχαν με την εξουσία πάρα πολλά.
Α, οπότε ήταν εύκολη περιοχή να την καταλάβεις.
Ακριβώς, εύκολη, και το είχαν έρθει από το Μουσούλη και τα λοιπά, τους δώσανε ο Ασάντ. Ο Ασάντ τους δέχτηκε αυτούς, πληρωνόταν όλοι από αυτούς, γιατί ασφαλίζαν διαρροή πετρελαίου μπρος στα δηληστήρια του Ασάντ, που είναι σε μια πόλη λέγεται Χόμς και μια πόλη λέγεται Πανιάς. Είχε δηληστήρια και από εκεί περνούσε το αγωγή του πετρελαίου έξω από την πόλη. Η ΆΙΣΚ φυλάγεται αυτές οι σταθμοί.
Δηλαδή ο ΆΙΣΚ.
Ταλάλ,
ξεκίνησαν δηλαδή να φυλάνε τη ροή του πετρελαίου για να βγάζει λεφτά η Συρία.
Και πληρωνόταν από το Ασάντ. Ο ΆΙΣΚ έκανε τα εγκλήματα αντίον του λαού στη Συρία. Δεν έκανε αντίον του Ασάντ.
Μάλιστα.
Απομονωμένες πράγματα έκανε και διάφορους. Η ΆΙΣΚ από πού έχει έρθει? Περισσότεροι ΆΙΣΚ, μη σύμφωνη γνώμη, στοιχεία Συμβούλιο Ασφαλεία και για μένα έθνη, του Ισλαμικού κράτου ΆΙΣΚ, ήρθαν από την Ευρώπη. Νοστοφόροι και ήρθαν οι κλιματίες από την Ευρώπη. Δεν υπήρχε το ρεύθισμα. Απλά του δώσανε βήμα και βάση. Και ο Ασάντ πλήρωνε για αυτού, γιατί αυτοί δεν πολεμούσαν αυτόν. Φυλάγαν τα πετρέλαια να ρένε μπρο στα δηληστήριά του και μπρο εξαγωγή. Δεύτερον, αυτοί που κάνανε τα εγκλήματα εναντίον των ανθρώπων του προβάλλανε για να είναι αποδεκτός ο Ασάντ, γιατί υπάρχει χειρότερος από το Ασάντ. Ο Ασάντ έχει χρησιμοποιήσει χημικά εναντίον του λαό τη Συρία σε πολλές πόλεις στη Συρία. Μη βαρέλια, μη βόμβες, μη διάφορα ρίχναν πάνω στους ανθρώπους, στις πόλεις και στα χωριά και σκοτώναν ανθρώπους. Μη σύμφωνη γνώμη, στοιχεία, Συμβούλιο Ασφαλείας και εμένα, δεν έχω στοιχείο ακριβώς το νούμερο πόσες φορές χρησιμοποιούσε χημικά εναντίον του λαού της Συρία. Πολλές φορές πάντως αυτά υπάρχουν τα στοιχεία. Διαπιστευμένα και πιστευμένα στα στοιχεία.
Ωραία.
Του ημένα
και από ό,τι μου είπε Σταλάλ, οι σημερινοί που αναλάβαν τώρα τη Συρία, ο Αλτζοράνη μαζί με τους ανθρώπους του, ουσιαστικά περιλαμβάνουν αυτούς οι οποίοι επαναστάτησαν κατά του Άσαντ, οι αντάρτες κατά του Άσαντ.
Αυτοί επαναστάτησαν εναντίον του Άσαντ, αυτοί σπασμένοι από διάφορες ισλαμικές ομάδες, γιατί ένας φανατικός μουσουλμάνος σε αυτές οι χώρες μπορεί να πάει να πολεμήσει. Έναν πολιτισμένο άνθρωπο σαν εμένα και εσένα δεν πρόκειται να πάει να σηκώνει όπλα εναντίον του ανθρώπου άλλου.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι σηκώναν όπλα και πολεμήσαν. Όμως αυτό που έχει συμβαίνει τελευταία με το Αλτζολάνι και τα λοιπά.
Ο Αλτζολάνι, να πούμε ότι είναι ο αρχηγός όλου αυτής της οργάνωσης, ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία ναι, μπήκε στη Δαμασκό και φέρεται να είναι αρχηγός όλου αυτού του πράγματος, έτσι δεν είναι, γιατί είναι και άλλες οργανώσεις,
ακριβώς,
δεν είναι μία.
Ακριβώς.
Ο οποίος είχε μεγαλώσει στην...
Γεννήθηκε στο Σαουδική Αραβία. Yeah.
Είναι από ευκατάστατη οικογένεια, έτσι, από πλούσια οικογένεια.
Συγκλώνε σπούδησε ιατρική στη Συρία. Ήρθε μικρός στη Συρία το φέρει ο πατέρας του, στο Δαμασκό σε μια ακριβή περιοχή. Πλούσια περιοχή, ζούσαν οι αυτοκρατάστε και σπούδασε αυτός. Μετά σπάστηκε και πήγε, όταν πήγαν το 2003 οι Αμερικάνοι στο Ιράκ, πήγε, πολέμησε στο Ιράκ. Μετά σπάστηκε και πήγε από το Ιράκ, πήγε με αυτός Αλ-Μπαγδάδι και τα λοιπά, η Αλ-Γάιντα και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μετά σπάστηκε από αυτούς και έφτιαξε μια ομάδα άλλες δικές του. Μετά χαρακτηρίστηκε οι τρομοκράτες από διάφορες οργανώσεις παγκόσμιες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική και είναι κηρυγμένος μια 10 εκατομμύρια αν θα το βρούνε. Όμως η πραγματικότητα όπως φαίνεται τώρα αρχίζει να αλλάζει. Αυτό που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν φοβούνται. Είναι χαρούμενοι στη Χαλέπη που έχει περίπου μισό εκατομμύριο χριστιανούς, στη Συρία έχει και άλλους. Σε διάφορες πόλεις, εγώ μιλάω με ανθρώπους, είναι χαρούμενοι με αυτό, γιατί δεν έχουν πειράξει κανέναν άνθρωπο. Η πρώτη κίνηση που κάναν που πήγαν σε διάφορες πόλεις, άνοιξαν τις φυλακές. Έναν άνθρωπο σήμερα διάβαζε, έναν άνθρωπο φυλακισμένος από το 1985, ήταν 18 χρονών, χριστιανός από το Λίβανον, ήταν φυλακισμένος γιατί έσπασε περκεφαλή κάποιο άγαλμα του Ασάντ στο Λίβανο και πήγαν το φέραν από το Λίβανο στη Συρία και το είχαν στη φυλακή Σεντ Νάια, εν κόκκινες φυλακές, από το 1985. Οι άνθρωποι οι δικοί του ξέραν ότι έχει πεθάνει αυτός πια. Αυτός κράτησε ο Αλτζολάνι, επικοινώνησε κατευθείαν με την πρώτη υπουργό στη Συρία που είναι διορισμένος από το Ασάντ, γιατί όλοι διορίζονται και δεν υπάρχει και εκλογές να γινόταν.
Ακόμα παραμένει η κυβέρνηση του Ασάντ.
Παραμένει η κυβέρνηση και ζήτησε Αλτζολάνι από τον πρώτο υπουργό ότι όλοι θα παραμείνουν στη θέση τους, ο κράτος δεν θα διαλυθεί, ο κράτος πρέπει να λειτουργήσει κανονικότατα. Κατάλαβες. Εμείς θα σας ασφαλίζουμε και όποιος πειράξει έναν άνθρωπο θα το τιμωρήσουμε, ας πούμε.
Να ρωτήσω κάτι.
Και λειτουργεί το κράτος. Και θα αρχίζει σιγά σιγά και τη διεθνή κοινότητα και οι μένες έθνη και όλοι θα αρχίζουν να αναγνωρίζουν αυτό.
Να ρωτήσω κάτι.
Ενδεικτικό ότι μέχρι και η Ρωσία που είναι υπέρ του Ασάντ, αυτή που πολέμησε όταν σε άσυλο χθες το Ασάντ κατευθείαν το πήγε με την οικογένειά του εκεί, χθες σηκώσαν την επαναστάτη σημαία πάνω στην πρεσβεία στη Μόσχα, Συριακή πρεσβεία στη Μόσχα.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έγινε μια συνάντηση το Σάββατο στην Ντόχα του Κατάρ των υπουργών ναι. αραβικών κρατών και πήγε και ο Λαυρόφ από τη Ρωσία. Ναι. Και από εκεί προέκυψε ότι οι πρώτοι που μπήκαν στη Δαμασκό δεν ήταν η ομάδα του Αλ Τζολάλι, πώς τον λένε, ήταν μια άλλη ομάδα η οποία υπάγεται στον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό που συνδέεται, οι αντάρτες δηλαδή αυτού συνδέονται με τη Δύση, με τους ναι. δυτικούς, ότι αυτοί είχαν συνεννοηθεί με άλλους μέσα στη Δαμασκό και ότι αυτοί μπήκανε πρώτοι μέσα. Αλλά προβάλλεται πολύ ο Τζολάλι, ο οποίος, Αλ Τζολάλι πώς τον λένε.
Αυτός του ενώνει του Αλ Τζολάλι. Αυτός είναι πιο πολλά, έχει δύναμη και οικονομικά και έχει στο έδαφος, το δέχεται πιο πολύ. Στο έδαφος, στο λαό, Συριακό λαό, το δέχομαι.
Ενώ οι άλλοι, ποιοι είναι ο αντάρτικος
Συριακός στρατός? Διάφορες. Έχουν 3-4 ομάδες, αλλά αυτός ενώνει αυτούς. Ένας μόνο τόπο, αυτός δεν θα λειτουργούσε.
Κατάλαβα.
Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε την ελπίδα ότι θα λειτουργήσει συνενετικά κτλ. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής, ότι έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής, γιατί ήταν η οργάνωσή του ήταν για αρκετά χρόνια αυτή η οποία διοικούσε την περιοχή του Ιντλίπ. Του Ιντλίπ. Και εκεί πέρα προκύπτει από τη διοίκηση όλων αυτών των χρόνων του συγκεκριμένου του Ατζολάνη ότι περιόρισε τις θρησκευτικές ελευθερίες και ότι αρκετές περιπτώσεις πήγε σε αυτό που λέμε καταπιεστικά μέτρα. Αυτό πώς συμβαδίζει με, δηλαδή, το δείγμα γραφής?
Εννοεί ο Δημήτρης ότι γιατί θα αλλάξει τώρα, δηλαδή θα γίνει πιο ήπιος, δηλαδή θα είναι, θα δέχει
το... Όπως φαίνεται μέχρι τώρα στις δηλώσεις του, εγώ έχω ακούσει μία δηλώση του πριν να πέσει η Δαμασκό δύο μέρες, στο CNN, μίλησε αυτός, επί 38 λεπτά, τα άκουσα, ήταν πάρα πολύ, μίλησε πολιτισμένα, δεν μίλησε για ελευθερία, μίλησε για τη ελευθερία τη θρησκευτική, για δημοκρατία, για ένα καινούριο κράτος θα ιδρυθεί στη Συρία, ένα καινούριο πολιτισμένο. Όπως έδειξε έτσι μέχρι τώρα.
Άρα Ταλάλ μπορεί και
απόλυτα, δεν είμαστε απόλυτοι από κάποιον, από αυτόν, ότι θα λειτουργήσει έτσι. Αλλά μέχρι τώρα ενδεικτική γραμμή που δείχνει, κάπως τα έργα του δείχνουν ότι είναι normal κατάσταση, θα εξελιχθεί τα θέματα.
Θα φανεί και ποιος θα βάλει υπουργούς, έτσι, ποιοι θα είναι τελικά η κυβέρνησή του. Από εκεί θα φανεί.
Αυτή τη στιγμή επικοινώνησε με όλους, θα παραμείνουν τα πάντα στη θέση τους.
Ναι, είπε ότι μέχρι να παραδώσετε επισήμως.
Ναι,
το ερώτημα...
και μέχρι να εκλεγεί καινούρια βουλή, καινούρια κατάσταση, καινούριο πρόεδρο και τέτοια πράγματα. Δεν βλέπω να έχει κάτι. Έτσι καλώς το σύνταγμα το δικό μας είναι αντιγραφή σε αρκετά σημεία του αυτή γαλλικό σύνταγμα.
Αχα, μάλιστα.
Και είναι,
δηλαδή το σύνταγμα μια χαρά είναι, απλά το εκμεταλλευόταν ο Άσαντ, έτσι.
Άσαντ εκμεταλλευόταν και άλλαζε ό,τι ήθελε. Ο Άσαντ ήταν δικτατορία 54 χρόνια και όταν χάσαμε τα υψώματα Γκολάν ήταν ο Άσαντ υπουργός άμυνας της Συρία και με προξικόπημα κυβέρνησε τη χώρα.
Συγγνώμη, όταν έχασε η Συρία τα υψέματα του Γκολάν στον πόλεμο, ήταν υπουργός άμυνας, ήταν υπουργός άμυνας ο Άσαντ
και μετά... Και του βραβεύσανε με τη δικτατορία, βραβεύσανε να γίνει πρόεδρος στη χώρα για πάντα.
Ωραία.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θέλετε λίγο να μας πείτε για τη Συρία, δηλαδή γνωρίζουμε ότι εκατομμύρια κόσμος έχει φύγει, γνωρίζουμε ότι η χώρα αποτελείται από διάφορες μειονότητες. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε? Η κυρίαρχη ομάδα είναι οι Σουνίτες, οι μουσουλμάνοι.
Η κυρίαρχη ομάδα είναι οι Σουνίτες. Είναι περίπου 5% οι Αλαβίτες που είναι το Ασάντ, που κυβέρνησε τη χώρα τόσα χρόνια.
Οι οποίοι είναι ένα σαν παρακλάδι των Σιητών, κάτι προς τους Σιητές.
Ακριβώς, ένα παρακλάδι του Σιητών. Ανοίξαν τη χώρα πλήρια του Ιράν.
Γι' αυτό ο Ταλάλ ήταν πολύ φίλος με το Ιράν, επειδή ήταν Σιητές.
Βεβαίως. Αυτός προσκύνημα για το Ιράν, κατάλαβες, έκανε. Mm. Δεν έκανε ή άλλος. Και αυτοί κυβερνήσαν ουσιαστικά τη χώρα όλα τα χρόνια.
Μάλιστα. Και πέρα από τους Αλεβίτες που είναι ένα είδος Σιητών, να πούμε οι δύο μεγάλες για όσους...
Έχει Τουρζί σε μια πόλη λέγεται Αλ-Σουαϊντά.
Δρούζι.
Δρούζι, ναι.
Δεν θα είναι πολλού, θα είναι 3% κάπως εκεί, 2. Ναι. Δεν έχω τα στοιχεία ακριβώς, να μην λέω.
Οι χριστιανοί του Λιβάνου πόσοι είναι?
Της Συρίας.
Της Συρίας, συγγνώμη.
Της Συρίας ήταν η πάρα πολύ. Ήταν, τι να σου πω, ήταν 1,5-2 εκατομμύρια. Και τότε. Τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
Φύγανε, έτσι,
φύγανε αρκετοί.
Οι χριστιανοί...
φύγανε αρκετοί, γιατί οι άνθρωποι θέλανε πιο πολύ ελευθερία, θέλανε αυτά. Ο Ασάτ τους χρησιμοποιούσε με τον Πούτιν, ότι και καλά ήρθαν στη Συρία αυτοί να προστατεύουν τους χριστιανούς. Ο Πούτιν θέλει να προστατεύει τους χριστιανούς στη Συρία. Και έριξε βόμβες στη Συρία, όταν πέφτει βόμβα σε μια πόλη, ξέρει ποιος είναι χριστιανός ή ποιος είναι μουσουλμάνος, ας πούμε. Δεν ξεχωρίζει στην πολυκατοικία ποιος μένει εδώ χριστιανός ή μουσουλμάνος. Σκότωνε όλους.
Ναι, στο Χαλέπι λέτε, τους μεγάλους βομβαρδισμούς στο
Χαλέπι. Σε πολλές πόλεις. Οι χριστιανοί δεν είναι μόνο στο Χαλέπι.
Ναι, λέω.
Και εμείς. Και στην πόλη δική μου είχαμε χριστιανούς, είχαμε και Αρμένιους είχαμε. Κατάλαβες, γιατί όταν οι προσφυγιά και σφαγή του Αρμενίου από την Τουρκία ήρθαν στη Συρία.
Σωστά.
Οι Αρμένοι.
Ναι, σωστά.
Αλήθεια, με την Τουρκία τώρα να μας πεις ποια είναι η γνώμη σου.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι χριστιανοί για τους οποίους μιλάμε είναι ορθόδοξοι, είναι καθολικοί, τι είδους χριστιανοί είναι όλοι αυτοί?
Το περισσότεροι, 80% ορθόδοξοι, 20% καθολικοί. Περίπου. Όταν λέω για κάποιο έτσι περίπου που ξέρω, πολλούς φίλους έχω εγώ παράδειγμα, είναι ορθόδοξοι.
Να ρωτήσω κάτι, ακούμε καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα και λένε για κάποιους ελληνικής καταγωγής, Σύριους, Ρουμ, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς, ναι, τους, ναι, τι είναι αυτοί.
Βεβαίως,
θέλετε
βεβαίως,
λίγο να μας μιλήσετε, ποιοι είναι αυτοί?
Βεβαίως. Όταν έφυγε Άμπτουλ Χαμίδ, ο Σουλτάνος Άμπτουλ Χαμίδ, ο Τούρκος, από την Κρήτη.
Ναι.
Όταν φύγανε οι τελευταίοι από την Κρήτη, υπήρχαν κάποιες οικογένειες από την Κρήτη, είχαν σπαθεί το Ισλάμ και ήταν στο περιβάλλον Άμπτουλ Χαμίδ.
Ναι. Ποια εποχή τώρα, πότε μιλάμε αυτό, το 1800 πόσο?
Όχι, ναι, όχι.
Όχι, η Κρήτη ελευθερώθηκε μετά.
Το 1900 τόσο.
Ακριβώς, το 1900 τόσο. Να αρχίσει το 1900, ναι. Τους πήρε μαζί του, γιατί το Οθωμανική Αυτοκρατορία, ας πούμε, πώς ήμασταν εδώ στην Ελλάδα για 400 χρόνια επί ζυγό τους Τούρκους, εμείς στη Συρία ήμασταν με το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, ελευθερώθηκε η Συρία από τους Τούρκους.
Ακριβώς. Γαλάλ, αυτοί ήταν Έλληνες κριτικοί, οι οποίοι είχαν γίνει μουσουλμάνοι για να περνάνε καλύτερα, να μην έχουν τις διώξεις.
Ναι, τους έδωσε χωράφια.
Είναι οι λεγόμενοι
τουρκοκριτικοί,
τους λέγαμε. Ναι.
Έτσι. Είναι σε μια πόλη έξω από την Ταρτούς, παραθαλάσσια, Χαμιδία λέγεται την πόλη, ακριβώς.
Και μιλάνε ελληνικά ακόμα, έτσι.
Μιλάνε ελληνικά, ναι. Απλά είναι τώρα πάρα πολύ λίγοι. Φύγανε. Ναι, φύγανε κάποιοι. Με την προσφυγιά φύγανε κάποιοι. Απλά και αυτοί δεν είχαν σε καλή οικονομική άνεση. Και έτσι, ναι, φύγανε. Πήγαν, δουλέψαν κάποιοι στα καράβια, κάποιοι, ναι, στα ελληνικά καράβια. Πήγανε κάποιοι. Μεταναστεύσαν κάποιοι. Ναι. Όπως μας μεταναστεύσει. Είχαμε στη Τουρκία τώρα πίσημα παραπάνω από 3 εκατομμύρια εργατικά τσάπα χέρια στη Τουρκία.
Α, είπες κάτι πάρα πολύ καλά που θέλω να το επαναλάβω. Η Τουρκία έχει περίπου 3-4 εκατομμύρια Σύριους, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, η γραμμένη παραπάνω από 3 εκατομμύρια.
Παίρνει λεφτά από την Ευρώπη για να κρατάει, ακριβώς, τους Σύριους εκεί, και αυτά τα 4 εκατομμύρια Σύριους, οι Σύριοι είναι φθηνά εργατικά χέρια και βοηθάνε την τουρκική,
ακριβώς,
βιομηχανία.
Ακριβώς. Και δουλεύουν με διφράγκα.
Και τους πληρώνει, η Ευρώπη για να βοηθάνε την τουρκική βιομηχανία.
Ακριβώς.
Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ότι δουλεύουν σαν φθηνά εργατικό δυναμικό.
Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις.
Αυτά υπάρχουν. Και όποτε θέλει να πιέζει ο Ερντογάν την Ευρώπη, ανοίγει τη βάνα, ας πούμε, λέω εγώ μεταφορικά το λόγο, και μας γεμίζει τη Αιγαίου με μετανάστες. Για να πιέζομαστε εμείς, να πιέζουμε η Ευρώπη εμείς, να πληρώνεται ο Ερντογάν.
Ναι.
Ναι, και είχα την εντύπωση ότι αυτοί οι Σύριοι βρίσκονται σε στρατόπεδα, ενώ ουσιαστικά βρίσκονται έξω στην οικονομία.
Όχι, εξοπλισμένοι σε όλη την Τουρκία. Δεν είναι.
Ναι.
Σε όπου βιομηχανία, αγροτικά, σε όλα δουλεύουν.
Εμείς, εσείς, η Συρία έχει επίσης και ένα κουρδικό πληθυσμό, έτσι δεν είναι, έχει και Κούρδους.
Βεβαίως.
Ναι, πόσοι ναι, ναι, είναι αυτοί και πού είναι.
Αυτή είναι τώρα με βοήθεια διάφορων δυνάμεων που είναι η Αμερική επικεφαλής και αυτά, τους βοηθάνε και έχουν κάνει βόρειο-ανατολικά τη Συρία, τους έχουν δώσει η πόλη δική μου, Αλρακά, είναι κάτω από το έλεγχό τους.
Α, τώρα είναι οι Κούρδοι εκεί, έτσι.
Κούρδοι. Άσαντ λέγεται, είναι το παρακλάδιο του ΠΚΚ.
Α, μάλιστα. Που οι Τούρκοι δεν τους θέλουν αυτούς, έτσι.
Τα λόγια. Στην πράξη κάνουν τα στραβά μάτια.
Αχα.
Εντάξει. Για να πιέζουν διάφορους. Για κάθε ένας εκεί, για να καταλάβεις τη Συρία μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν οι 11 σημαίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν οι ομάδες από το Ιράν, ήταν οι ομάδες Φατεμιήν, λέγεται, από το Αφγανιστάν, τους έχει παραστρατεύσει η Ιράν, ήταν οι 6-7 χιλιάδες, από το Πακιστάν, αυτοί είναι όλοι οι Σιείτες, μιλάω, εντάξει.
Σιείτες, ναι.
Ήταν περίπου 5-6 χιλιάδες παραστρατιωτικές ομάδες, ήταν οι από το Ιράκ παραστρατιωτικές ομάδες, Αλ-Χασντ Ασσάμπι λέγεται, ήταν η Χεζμπολάχ που είναι από το Λίβανον, αυτοί όλοι και οι Ιρανοί. Όλοι αυτοί κάτω, κάθε ένας από μια σημαία και κάτω από το έλεγχο τους Ιρανούς. Έχουμε Αμερικάνους με τους Κούρδους δουλεύουν μαζί. Έχουμε Τούρκους, δουλεύουν και άλλους. Έχουμε το Ασάντ με άλλες παραστρατιωτικές ομάδες. Και μας είχαν κάνει, τι να πούμε.
Κατάλαβα.
Thriller ζούμε.
Τώρα πώς όλες αυτές οι ομάδες θα συνυπάρξουν εκεί πέρα? Δεν θα είναι πολύ πιο δύσκολο? Έχουν και μίση μεταξύ τους?
Ναι, θα ενωθούν όλοι μεταξύ τους. Οι Κούρδοι, γιατί είναι μισθοφόροι, κανονικά μισθοφόροι, γιατί ο πληθυσμιακός τους Κούρδους στην Ελλάδα από 300 μέχρι 400 χιλιάδες, δεν έχουμε στοιχεία ακριβία.
Στην Ελλάδα?
Πιστεύεις
ότι στην Ελλάδα είναι τόσο πολλοί οι Κούρδοι?
Όχι, στη Συρία.
Α, στη Συρία, συγγνώμη. Ναι.
Συρία. Αυτή είναι στη Συρία και είναι σκορπισμένη. Δεν είναι σε ένα μέρος για να μπορεί να πει ο άλλος ότι θα τους δώσουμε ανεξάρτητο δήθεν ή κάτω από κάποια σημαία κράτος.
Ναι.
Αλλά αυτοί έχουν έλεγχο τώρα, πουλάγαν πετρέλαια και για την Τουρκία και για το Ασάντ. Μετά που έφυγε η ISIS, ήρθαν αυτοί. Κάναν φύλακες στα πετρολίου πηγές στη Συρία.
Και
αυτοί πληρωνόταν από το Ασάντ, όπως πληρωνόταν ISIS από το Ασάντ.
Ναι, αλλά πώς βλέπεις να εξελίσσεται τώρα η Τουρκία, τι θα κάνει?
Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί οι παραστρατιωτικές ομάδες δεν ήταν ξεκάθαρα, απλά τους βοήθησε η Τουρκία.
Ναι.
Και στη διαπραγμάτευση και απελευθερωτικό στρατό τη Συρία του είχαν δώσει.
Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Τζοράνι, ο Αλτζοράνι, τώρα θα κάνει αυτά που θα του πει ο Ερντογάν?
Όχι. Δεν θα κάνει σε κανέναν. Αυτό είπε στην ομιλία του, και στο CNN, ότι εγώ δεν, κανένα δεν μα βοήθησε, κανένα δεν μα έδινε. Ότι αυτοί ό,τι οικονομήσαν όπλα από το στρατό του Συρία. Και δεν έγινε πόλεμο στην ουσία αυτό.
Όχι.
Για να καταλάβουμε την παρατηρητήριο ανθρώπινα δικαιώματα που είναι Μοχάμεντ Ράμι Αμπτεραχμάν, έναν παρατηρητήριο ανθρώπινα δικαιώματα είναι στη Βρετανία και παρακολουθεί τα πάντα, είναι διαπιστευμένο άνθρωπο. Πριν λίγο εγώ το διάβαζα στο Twitter ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό αναντίον κανένα φιλή, κανένα θρέσκευμα, δεν έγινε από αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια μέρα στη ζωή μας να δούμε μια Συρία για πρώτη φορά.
Δηλαδή πιστεύεις ότι θα γυρίζουν σιγά σιγά οι Σύριοι στη Συρία μετά?
Γυρίζουν
από
κάνει ήδη χιλιάδες από τη Τουρκία, από τη Ιορδανία, από το Λίβανο. Χιλιάδες γερμανικοί, κομβόι τα αυτοκίνητα.
Τι λες?
Όλοι αυτοί είναι αντίπαλοι του καθεστώτος του Ασάντ που
βεβαίως
γυρίζουν?
Βεβαίως, είναι καταδιωγμένοι. Άνθρωποι, εγώ είδα χθες σε διάφορα κανάλια σοβαρά,
ναι,
η Αλ Αραμπία, η Αλ Τζαζίρα, που δεν το έχω για πολύ γιατί περνάει κάποια πολιτική, αλλά όμως δείχνει τα πράγματα όπως είναι. Δείχνει πράγματα ότι ο κόσμος γυρνάει για πρώτη φορά, γιατί ήταν οι άνθρωποι σκέψου, άνθρωποι ήταν δικασμένοι χωρίς να ξέρουν γιατί είναι δικασμένοι. Και δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Αν δικήσουν, δεν θα μπουν οι φυλακοί. Πολεμάνε οι επαναστάτες, αν πούμε, αυτοί οι παραστάτες, ή όπως θέλουμε να το ονομάζουμε αυτή τη στιγμή, αυτούς γιατί δεν τους ξέρουμε ακριβώς ακόμα καλά. Μέχρι αυτή τη στιγμή πολεμάνε να ανοίξουν οι κόκκινο φυλακή τη Συρία και δεν μπορούν να βρουν τους κωδικούς και έχει χιλιάδες κόσμος μέσα. Αναγκασμένοι άνθρωποι, 150.000 καταγραμμένοι, παραπάνω από 150 αγνοούμενοι, παραπάνω από 150.000 άνθρωποι. Κάποια στοιχεία από διάφορες οργανώσεις παγκόσμια, αυτοί που έχουν σκοτωθεί επίσημα παραπάνω από μισό εκατομμύριο από το 2011 μέχρι τώρα.
Συγγνώμη, ακόμα δεν έχουν ανοίξει τις φυλακές.
Δεν μπορούν να ανοίξουν. Μία φυλακή λέγεται Φετ Νάια. Αν θα μπει στο Google θα τη δεις. Δεν μπορούν να τις ανοίγουν. Ανοίξαν οι χθες οι φυλακές, ήταν παιδάκια. 5 και 6 και 7 και 10 χρόνια.
Να εντάξει, αλλά αυτό ήταν και επειδή είδαμε και εμείς αυτές τις σκηνές, υποθέτουμε ότι όπως και εδώ ας πούμε, μερικές όταν οι γονείς είναι φυλακοί, αφήνουν και τα παιδιά να πάνε.
Όχι,
να είναι μαζί.
Αυτοί οι γυναίκες πήγαν στη φυλακή και δεσμοφύλακες και είχαν βιάζει, πώς να το πω. Το είχαν, δεν ήταν, γεννηθήκαν μέσα στη φυλακή τα παιδιά. Δεν είχαν ούτε άντρες ούτε τίποτα. Εχθές όταν είδα σκηνές που βγαίναν και κλαίγανε άνθρωποι, βγαίναν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι βγήκαν χθες από τη φυλακή και λέει πού μας πάτε, για να μας γιατί ήταν το ραντεβού τους χθες για να τους καθαρίζουν, γιατί κάθε μέρα μία φορνιά από τη φυλακή σκοτώνουν.
Α, ναι, σωστά, δεν ξέραν τι είχε συμβεί, ναι, σωστά.
Σου λέω ακριβώς, λέει πού μας πάτε, ναι. Σήμερα ήταν το τελευταίο το μέρα για να το καθαρίσουν, νέοι άνθρωποι. Έναν κοιτούσε την κάμερα και λέει, τόσο χρόνια έχω μεγαλώσει, είχα να σπρίσει τα μαλλιά μου, ήταν φυλακισμένος 20 χρόνια. Γιατί δεν είχε δει καθρέφτη ποτέ στη ζωή του ο άνθρωπος μόλις πήγε μέσα.
Ναι. Τραγικές ιστορίες.
Αρχές του 80 ο Ασάντ.
Ο πατέρας του σημερινού. Ναι.
Ακριβώς. Χάφιζ Αλ-Ασάντ έκανε σφαγή σε μια πόλη λέγεται Χάμα. Χάμα, μία πόλη,
ναι.
Αρχές του 80. Όδωσε του λέει έναν αεροπόρος να πάει να ρίξει βόμβες πάνω στους ανθρώπους. Αρνήθηκε ο άνθρωπος, εχθές βγήκε από τη φυλακή μετά 44 χρόνια.
Πω, αυτός ο αεροπόρος που αρνήθηκε τότε, έτσι, να ρίξει...
Ναι.
Πω, τραγικές ιστορίες. Δυστυχώς, με αυτά τα καθεστώτα, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και τώρα, όπως μας τα περιγράφετε εσείς, συνέβησαν και
μα μου έλεγε ο Ταλάλ εδώ και 25 χρόνια που το είχα γνωρίσει, θυμάσαι Ταλάλ, μου έλεγε
ναι, βέβαια.
Για το τι τραβούσανε με τον Άσαντ στη Συρία.
Βεβαίως.
Και παρόλα αυτά υποστηριζόταν αυτό το καθεστώς και από ξένες δυνάμεις και τα λοιπά.
Αυτός έκανε δουλειά με όλους, δεν έκανε με έναν. Ανησυχεί Ισραήλ τώρα γιατί Ισραήλ το βόλευε να είναι ένα δικτατορικό καθεστώς εκεί δίπλα της. Ισραήλ χτες πήγε 14 χιλιόμετρα σε όλα τα σύνορα της Συρία, μέσα στα Συρία. Η Ισραήλ έχει μετά το δίθεν τον πόλεμο του 1973, είχαν μια συμφωνία του 1974 ότι η Ισραήλ θα παραμείνει μέχρι αυτά τα σύνορα, η Συρία θα παραμείνει μέχρι αυτά, θα έχει παραπεριτήρια, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, θα έχει το άλλο. Εχθές ο Ιδγίγιο Μετανιάχου εκεί μπήκε στα σύνορα και επειδή δεν ξέρουμε αυτή η είναι, εμείς θα πούμε πιο μέσα να είμαστε πιο σκέψου.
Ναι, δεν εκμεταλλεύεται την κατάσταση προφανώς.
Εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
Πάντως Ταλάλ, θα αρχίσει τώρα η ανοικοδόμηση της Συρίας. Δηλαδή σίγουρα, πιστεύω ότι η Ευρώπη και οι ξένοι οργανισμοί θα δώσουν πολλά λεφτά στη Συρία για να...
Αν έχει σταθερή κυβέρνηση.
Μα γι' αυτό μάλλον δεν έχει δώσει ο Αλτζοράνη.
Τα σενάρια είναι δύο. Το ένα είναι να όλες αυτές οι ομάδες να μην τα βρουν μεταξύ τους και να αρχίσει ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ αυτών των ομάδων πλέον. Και το άλλο είναι το καλό σενάριο.
Άρα όλες οι ελπίδες είναι στον Αλτζοράνη. Στον Αλτζοράνη να τα καταφέρει, έτσι.
Πιστεύω εγώ. Δεν είναι θέμα προσώπων. Εγώ δεν το ξέρω το πρόσωπο, ας πούμε. Δεν, πρέπει να μας δείχνει πολλά πράγματα για να μπορούμε να το πιστέψουμε. Όμως η Συρία με αυτά το καθεστώς μετά τόσα χρόνια, από το 70 μέχρι τώρα που βρέθηκε ο Ασάντ, ας πούμε, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα μπορεί να ξαναγίνει αυτό που έγινε στη Σύρια.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, το ευχόμαστε και ελπίζουμε.
Ταλάλ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπες.
Και
μια τελευταία ερώτηση.
Έχει μια τελευταία ερώτηση. Ταλάλ, μια τελευταία ερώτηση. Ο Δημήτρης.
Η κοινότητα των Σύρων στην Ελλάδα πώς είναι,
αλήθεια.
Έτσι, περιέργεια.
90%, δεν τους ξέρω τα στοιχεία. Φύγαμε όλοι από την Ελλάδα. Όταν έγινε η προσφυγιά και μετανάστευση, φύγαμε όλοι από την Ελλάδα και δώσαμε γιατί στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις υπηκότητα, δεν είναι εύκολο να κάνεις. Αν θα δεις το ξεπάσεις για να παίρνεις υπηκότητα, περίπου χέλη ρωτήσεις, να τα δώσεις, Πέτρο μου, Δημήτρη μου, εσείς, να δώσετε ξεπάσεις, δεν θα μπορεί να περνάτε αυτές οι ξεπάσεις.
Α, ναι, το ξέρω, ναι, τις έχω δει.
Τις
έχω δει. Ναι, μα δεν καταλαβαίνεις γιατί υπάρχουν δυσκολίες, ώστε μέσα από τα κυκλώματα να... Εντάξει,
λοιπόν. Κατανοώ.
Επομένως, πόσοι περίπου πιστεύεις, εκτιμάς, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία εδώ.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρεί κανόνα. Εγώ έχουμε φύγει όλοι από εδώ. Έχουν φύγει 90 και αυτοί που έρχονται, οι μετανάστες Σύριοι θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
Αυτοί που είσαστε όταν είχες έρθει εδώ, πόσοι είσαστε πριν από 20 χρόνια πριν ξεκινήσουν τα προβλήματα?
Δεν έχω στοιχεία πλήρες να μπορώ, γιατί δεν ήμασταν οργανωμένοι ποτέ. Δεν ήμασταν ποτέ οργανωμένοι για να καταλάβεις. Και αυτοί ήταν μεν εδώ, αλλά στηρίζαν ας πούμε το ΑΣΑΤ χωρίς λόγο, χωρίς νόημα.
Μάλιστα,
είναι καλά.
Μήπως φοβόντουσαν, Ταλάλ.
Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ πήγαινα το 11 και έκανα συγκεντρώσεις με 5 και 6 άτομα και 10 άτομα στο Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Το 11 που ξεκίνησε.
Δεν έχει πρεσβεία η Σύρια τώρα στην Ελλάδα?
Έχει
πλέον, απέκτησε.
Έχει κάποια παιδιά και σηκώσαν τη σημαία του Πανάστα.
Μάλιστα, έχει. Γιατί νόμιζα ότι η αντίστοιχη στη Βουλγαρία ήταν που εξυπηρετούσε εδώ τους Σύριους.
Μας εξυπηρετούσε στα χαρτιά η Βουλγαρία. Γιατί εμείς είχε κλείσει από εδώ. Και αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος η υπογραφή του πρεσβεία στη Βουλγαρία.
Δηλαδή πιο εύκολα βγάζατε χαρτιά για την Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας παρά μέσω Βουλγαρίας Ελλάδα.
Δεν γινόταν μέσω Ελλάδας. Άρα τώρα έχει πρεσβεία πλέον η Σύρια στην Ελλάδα.
Έχει πρεσβεία, όμως δεν έχει τη υπογραφή. Δεν είναι πλήρη αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος. Κάποια στιγμή τώρα που θα γίνει...
Άρα πρακτικά δεν έχει στην ουσία.
Κάνανε οι τελευταίες μήνες κάποια βήματα, φέρανε κάποιος έναν εκπρόσωπο στο ΑΣΑΤ και τα λοιπά. Από εκεί διαλεγμένος.
Άλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ταλάλ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους Σύριους.
Αμήν, δημοκρατία, ελευθερία για όλο τον κόσμο και ευημερία. Ευχόμαστε για όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ταλάλ.
Σε χαιρετούμε
όλα. Ευχαριστούμε.
Γεια.